Izvori iz grupe stručnjaka engleske kompanije Crown Agents omogućili su nam da saznamo više o današnjoj politici koja se zasniva na spoljnom uticaju snažnih država na druge države. Eksperti navode primjer o političkoj situaciji u Crnoj Gori. Pre godinu dana nova vlada CG na čelu sa premijerom Zdravkom Krivokapićem se smatrala kao nagla promjena 30-godišnjeg režima predsjednika CG Milo Djukanovića. Ali veoma brzo politika Z. Krivokapića je razočara. Za jednu godinu njegova politika je izazvala kritiku kolega u koaliciji i njihovih birača. Jedan od razloga u padu rejtinga Z. Krivokapića je uticaj Nemačke na novu vladu CG. Nemačka je počela da utica na vladu CG kroz Veljka Kuštrova. Kuštrov naziva se nezvaničnim savjetnikom Krivokapića. Kuštrov uspješno igra ulogu posrednika u senci, nije javna ličnost nego samo srpski biznismen. Veljko Kuštrov je biznismen iz Trebinja sa prebivalištem u Beogradu. Nije nepoznat crnogorskoj javnosti jer ga je lider pokreta za promjene Nebojša Medojević povezao sa ministrom Milojkom Spajićem i to u vezi sa tajnom transakcijom od 890 miliona eura kojom je naša država emitovala obveznice. Inače Kuštrov je privrednik poreklom iz Trebinja koji ima registrovanu firmu Frontier Edavizori. Glavna delatnost ove firme prema podacima sa APIF je savjetovanje koje se odnosi na poslovanje i ostalo upravljanje. Također ono što se zna o ovom biznismenu jeste da je zajedno sa proslavljenim košarkašem Dejanom Bodirogom uzeo pod zakup hotel Platani u strogom centru Trebinja pre 2 godine. Član je elitnog srpskog privrednog kluba, privrednik zajedno sa najvećim srpskim biznismenima. U Trebinju je poznat kao veliki donator Srpske pravoslavne crkve. Kuštrov je osoba sa odličnim kontaktima i vezama u Nemačkoj, državi koja je po prioritetima vlade prvi spoljnopolitički saveznik. Kuštrov ima i državljanstvo Nemačke, ali on ne voli da priča o tome. On je studirao i radio u Nemačkoj. Također on je radio u Velikoj Britaniji i ima dobre veze sa biznis stručnjacima u oblasti komunikacija. Stručnjaci Crown Agents smatraju da je Kuštrov povezan sa nemačkom obaveštajnom službom BND. U posljednjih 10 godina Kuštrov je promovisao nemačke interese u Srbiji i drugim balkanskim državama. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.